Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 29-noyabr, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Eron parlamenti yakshanba kuni mamlakat hukumatini atom energiyasi xalqaro agentligi bilan hamkorlikni kamaytirishni nazarda tutgan rejani ishlab chiqishga chaqirdi. Afg'oniston g'arbida Pokiston chegarasiga yaqin hududda ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 26 jangari yo'q qilindi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Pokistonda al-Qoida yetakchilarini tutishga qaratilgan amaliyotlarni tezlatishga chaqirdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Tojikistonda ham 3 kishi, Hindistonlik 1 fuqaro hamda Afrika va Italiyada bo'lgan 2 tojikistonlik cho'chqa grippiga chalingan, ammo ularni davolash uchun mamlakatda vaksina yo'qligi boshqalarni xavotirga solmoqda.
Amerika va Xitoy eng boy mamlakatlardan ko'p odamlar o'ldi shu grippdan. Tojikiston sharoitida unaqa o'limlar ko'p bo'lishi mumkin.
Shuningdek, mintaqadagi Qirg'iziston va Qozog'istonda bu kasallikka chalingan 10 fuqarolar borligi rasman xabar qilindi. O'zbekiston rasmiylari esa hanuz bu haqda gapirmaslikni lozim ko'rayotgan bir paytda, shahar maktablari, oliy o'quv yurtlarida o'tkir mavsumiy gripp kuchaymoqda.
Lekin hozir hamma o'quvchilar maskada, kasallangan bola haqiqatan ham uyda.
Dunyo davlatlari bo'ylab Qurbon hayitini nishonlash davom etmoqda. Afg'onistonda xalqaro xayriya tashkilotlari boshpanasiz oilalarga 2000 dan ortiq qora mol go'shtini tarqatdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan salomatlik eshitirishning takroriy soni hamda erkin mikrofon eshitirishning yangi soni o'rin olgan.
Xotin kishini haftada bir marta urib turish kerak deb islomda yozilgan degan gapni aytdilar. Bu narsa islom diniga nisbatan tuhmat, buhton hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhalar taqdimotidan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron parlamenti spikeri Ali Larijoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi bilan hamkorlikni susaytirishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Mamlakat parlamentida chiqish qilgan Ali Larijoniy g'arb homiyligida Tehronga nisbatan bo'layotgan bosimlar davom etgudik bo'lsa, Eron o'z yadro dasturi borasida atom energiyasi xalqaro agentligi bilan yo'lga qo'ygan hamkorlikni qayta ko'rib chiqishi mumkin deya ta'kidladi. Juma kuni BMT agentligi Venada bo'lib o'tgan yig'in yakunida Eron yashirincha uranni to'yintiruvchi zavod qurayotganini tanqid qiluvchi rezolyutsiya qabul qildi. Rezolyutsiyada Qum shahri yaqindagi inshootning qurilish ishlarini to'xtatish va uranni to'yintirish jarayonini muzlatish talablari bor. Bugun atom energiyasi xalqaro agentligi rezolyutsiyasini muhokama qilgan Eron parlamenti mamlakat hukumatini xalqaro agentlik bilan hamkorlikni kamaytirishni nazarda tutgan rejani ishlab chiqishga chaqirdi. Shanba kuni esa Eronning atom energiyasi xalqaro agentligidagi vakili Al-Azhar Sultoniy BMT xavfsizlik kengashi xalqaro agentlik choralari yoki inshootlarga qarshi zarba berish tahdidlariga qaramay Eron o'z yadro dasturini davom ettirishini ma'lum qildi. Eron davlat radiosining xabar qilishicha mamlakat parlamenti xorijdagi qurollangan guruhlarga 20 million dollarlik yordam ko'rsatish to'g'risidagi loyihani ma'qullagan. Associated Press agentligining bildirishicha, aynan qaysi guruhlar haqida gap borayotgani hozircha aniq emas. Tehron shu paytgacha Livandagi Hizbulloh va harbiy sohildagi Hamas harakatlarini quvvatlab keladi. Eron radiosiga ko'ra, ajratilayotgan pullar, shuningdek AQSh va Buyuk Britaniyaning inson huquqlarini poymolayotgani borasidagi ma'lumotlar hamda Eronga qarshi uyushtirilayotgan fitnalarni taftish qilishga sarflanadi. Aytilishicha, Eron xavfsizlik xizmati va tashqi ishlar vazirligi xodimlaridan tashkil etilgan maxsus qo'mita ajratilayotgan pullarni taqsimlash masalasini muhokama qiladilar. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Yevropa ittifoqining moliya masalalari bo'yicha mutasaddilari bilan uchrashib, mamlakat pul birligi yuanni ayirboshlash masalasini muhokama qildi. Eurogroup prezidenti Jean-Claude Juncker, Yevropa Markaziy banki rahbari Jean-Claude Trichet va Yevropa ittifoqining iqtisod va valyuta masalalari bo'yicha komissari Jacqueline Almunia Xitoyni mamlakat pul birligi yuan qiymatini qayta ko'rib chiqishga yana bir bor chaqirdilar. AQSh va Yevropa ittifoqi Pekinni mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksportini yuqori darajada saqlab qolish maqsadida yuan qiymatini ataylab past darajada ushlab turganlikda ayblab keladilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 29-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Neva ekspressi tezyurar poyezdining halokatga uchrashi oqibatida 25 kishi halok bo'lgan, 26 kishi esa bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Tatyana Golikova so'zlariga ko'ra, 80dan ziyod yo'lovchi, jumladan xorijlik 6 shaxs tan jarohat olgan. Rossiya federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra, poyezd vagonlarining izdan chiqib ketishiga qo'lbola portlovchi moslamaning harakatga keltirilgan sabab bo'lgan va portlovchi moslama kuchi 7 kg trotil quvvatiga teng bo'lgan. Ayni paytda ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan shaxsning fotoroboti tuzilgan va qidiruv ishlari boshlab yuborilgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z navbatida fojia qurbonlari oila a'zolariga va tan jarohat olgan yo'lovchilarga moliyaviy yordam ko'rsatish to'g'risida topshiriq berdi. 2007-yilning avgust oyida ham Neva ekspressi poyezdi Novgorod viloyati hududidan o'tayotganda qo'lbola portlovchi modda portlatib yuborilgan va oqibatda bir necha vagonlar izdan chiqib ketib, 30ga yaqin yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Moskvada Turkmaniston va Rossiya prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulberdi Muhammedov bilan uchrashar ekan, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar izchil rivojlanib borayotganini alohida qayd etdi. Prezidentlar Moskva uchrashuvida bir qator muhim masalalar, jumladan o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlash va rivojlantirish kabi masalalarni muhokama qildilar. Rossiya Turkmaniston bilan asosan gaz va neft sohasida hamkorlik qiladi. Afg'oniston g'arbida Pokiston chegarasiga yaqin hududda ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 26 jangari yo'q qilindi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, jangarilar bilan to'qnashuvlar shanba kuni Xost viloyatining Gurbuz tumanida ro'y bergan. Albatta, Xost viloyati politsiya boshqarmasi rasmiylaridan biri o'ldirilgan jangarilarning aksari xorijlik bo'lganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida chechen jangarisi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Pokistonning al-Qoida yetakchilarini tutishga qaratilgan amaliyotlarni tezlatishga undadi. Mahalliy televideniyalarga intervyu bergan Gordon Brown al-Qoida yetakchilari Osama bin Laden va Ayman al-Zawahirini tutishga bo'lgan urinishlarda oldinga siljish bo'lishni ko'rishni istayotganini ma'lum qildi. Al-Qoida yetakchilarining aynan Pokistonda berkinayotgani taxmin qilinadi. So'nggi 8 yil ichida bu masalada ulkan ishlar amalga oshirilishi mumkin edi, deya qo'shimcha qildi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Brown so'zlariga ko'ra, xalqaro kuchlar Afg'onistondagi urinishlarni kuchaytirgan bir paytda Pokiston tomoni ham o'z kuchi bilan jangarilarga qarshi qaratilgan amaliyotlarni jadallashtirishi lozim.
Ozodlik to'lqinlarida yakshanba kuni kechki soat 7:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Tojikistonda 3 fuqaro, hindistonlik bir fuqaro hamda Afrika va Italiyada bo'lgan tojikistonlik cho'chqa grippiga chalindi, ammo ularni davolash uchun vaksina yo'qligi boshqalarni xavotirga solmoqda. Shuningdek, mintaqadagi Qirg'iziston va Qozog'istonda bu kasallikka chalingan o'nlab fuqarolar borligi rasman xabar qilingan. O'zbekiston rasmiylari esa hanuz bu haqda gapirmaslikni lozim ko'rayotgan bir paytda shahar maktablari, oliy o'quv yurtlarida o'tkir mavsumiy gripp kuchaymoqda. Dunyo davlatlari bo'ylab esa Qurbon hayitini nishonlash davom etmoqda. Afg'onistonda xalqaro xayriya tashkilotlari boshpanasiz oilalarga 2000dan ortiq qora mol go'shtini tarqatdi. Shuningdek, dasturimizdan salomatlik eshitishining takroriy soni hamda erkin mikrofon eshitishining yangi sonlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni Tojikistondan olingan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. 27 noyabr kuni Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda cho'chqa grippini yuqtirib olgan 3 kishi rasman qaytga olingan haqida ma'lumot bergan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda respublika yuqumli kasalliklarini davolash shifoxonasida davolanayotgan bu 3 bemorning biri Hindiston fuqarosi va qolgan 2-si esa noyabr oyi boshlarida Afrika hamda Italiyada bo'lgan tojikistonliklardir. Cho'chqa tumoviga qarshi esa mamlakatda vaksina yo'q, shu bois Tojikistonga bu virusning kirib kelgani aksariyat tojikistonliklarning tashvishiga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Fotima G'oyibova cho'chqa tumovi virusini yuqtirib olgan 3 kishi respublika yuqumli kasalliklarini davolash shifoxonasiga yotqizilganini bildirdi. Eslatib o'tamiz, shu yil noyabr oyi boshlarida Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa tumovini yuqtirganlikda gumonlangan 166 bemor qon namunalarini tekshirish uchun Buyuk Britaniyadagi laboratoriyalarga yuborgan edi. Fotima G'oyibovaning ma'lum qilishicha 166 kishi qonini tashxis qilgan Buyuk Britaniya laboratoriyalari 3 kishining haqiqatan ham cho'chqa tumovi virusini yuqtirib olganini aniqlagan. Tashxis natijalariga muvofiq, ular bu kasallikni xorijda bo'lgan chog'ida yuqtirib olgani aniqlangan, dedi vazirlik vakilasi. Fotima G'oyibovaga ko'ra, garchi bu bemorlar izolyatsiya qilingan bo'lsa-da, mamlakatda cho'chqa grippi keng tarqalishi xavfi mavjud. Tojikistonda cho'chqa tumovi keng tarqalishi xavfi borligini yashirmaymiz, ammo biz qo'l qovushtirib o'tirganimiz yo'q. Respublikada bu kasallik tarqalishining oldini olish uchun respublika kasalxonalarida barcha shart-sharoitlar muhayyo qilingan. Shunga qaramasdan har bir kishi o'zi mustaqil tarzda bu kasallikni yuqtirmaslik uchun harakat qilishi, sanitariya va gigiyena barcha qoidalarga qat'iy rioya qilishi shart, deydi Fotima G'oyibova. Tojikistonga ham cho'chqa tumovi kelganiga oid xabar aholi orasida juda tez tarqaldi. Vazirlik mas'ullarining cho'chqa tumovi keng tarqalishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotgani hamda bugungi kunda Tojikistonda cho'chqa tumoviga qarshi vaksina yo'qligi aksariyat tojikistonliklar tashvishiga sabab bo'lmoqda.
Hamma sharoitlar bo'lsa ham minglab odamlar o'ldi mamlakatlarda, boy mamlakatlarda. Amerika va Xitoy eng boy mamlakatlarda ham ko'p odamlar o'ldi shu grippdan. Tojikiston sharoitida unaqa o'limlar ko'p bo'lishi mumkin. Avvalasiga Xudo avvalida o'zi saqlasin bu yomon kasalliklardan, bu balolardan, afat kulfatlardan.
Deydi Tursunzoda tumanida istiqomat qiluvchi Gulsinoy. Ayol bir hafta avval birdaniga 2 qizi mavsumiy gripp virusini yuqtirib olganini, ularni davolash uchun qishloqdan 3 km uzoqda joylashgan ambulatoriyaga qatnab davolaganini aytadi. Ambulatoriya sharoiti esa Gulsinoyni umuman qoniqtirmagan. Ammo suhbatdoshlarimiz orasida Tojikiston hukumati cho'chqa tumovi tarqalishining oldini ola bilishiga umid qilayotganlar ham bor. O'zini Zulfiya deb tanishtirgan navbatdagi suhbatdoshimiz shahar sanepidemiyostansiyasi xodimlaridan iborat maxsus guruh uyma-uy yurib qaysi xonadonda isitmasi ko'tarilgan bemorlar bor yo'qligi bilan qiziqayotgani hamda odamlarga sanitariya va gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish zarurligini uqtirayotganini aytadi.
Sanepidstansiya ishlayapti. Обязательно городская санпедстанция и шляпта кубышка, чтоб свиной гриб на мабоса, бренчи санпедстанция, бляда, кучетка ола яптала рамасн, анализларно ола яптала родам ладан.
Дида Зульхиохон. Aslida mustaqil tahlilchilar Tojikistonda cho'chqa tumovini yuqtirgan dastlabki bemorlar rasman qaydga olinishi ortidan qo'shni O'zbekiston Tojikiston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'yishi va karantin cheklovlari joriy etilishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz Tojikistonda 3 kishi cho'chqa grippiga chalingani Tojikiston rasmiylari tomonidan e'lon qilindi. Bulardan biri Hindiston fuqarosi, ikkisi esa noyabr oyi boshlarida Afrikada hamda Italiyada bo'lib qaytgan tojikistonliklardir. Ammo mamlakatda cho'chqa grippiga qarshi vaksina yo'qligi bois Tojikistonga bu virusning kirib kelgani bundan xabar topgan aksariyat tojikistonliklarni tashvishga solmoqda. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi epidemiyasi avj olib borayotgan Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari bu boradagi vaziyatdan xavotir bildirib turgan bir paytda esa O'zbekiston rasmiylari mamlakatda cho'chqa grippi yo'q deyishdan to'xtamayotirlar. O'zbekistonda A H1N1 virusiga oid epidemiologik vaziyat ko'ngildagidek qolmoqda, deyiladi O'zbekiston bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmatovning yozma bayonotida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Niyozmatovning bayonoti ba'zi axborot vositalarida O'zbekistonda cho'chqa grippining dastlabki hollari qayd etilgani haqida xabar paydo bo'lgandan so'ng bunga javoban e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha hukumat kasallikni O'zbekistonga kiritmaslik masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda, biroq shu kunlarda Toshkent maktablaridagi har bir sinfda 2-3 o'quvchi nafas yo'llari o'tkir infeksiyasiga chalingani xabar qilindi. Bu haqda hamkorimiz Mehribon yo'llagan xabarni tinglang.
Toshkent shahridagi 10-o'rta maktabning har bir sinfida kamida 2-3 nafar o'quvchi shamollash kasalligi bilan og'rigani bois maktabga kelmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, hozirda o'quvchilarning barchasi darslarga niqob taqib kelyapti.
Hozir endi bor har bitta sinfdan gripp bilan anaqa kasallangan emas, faqat shamollagan. Shamollagan o'quvchilarimiz bor har bitta sinfda endi to'plab 2-ta, 3-ta, lekin hozir hamma o'quvchilar maskada, dezinfektorlar har kuni olib borilyapti.
Shamollagan bolalar dars qoldirishmayaptimi? Qanaqa bo'lyapti?
Endi misol uchun kasallangan bola haqiqatan ham uyda lecheniyasini olyapti, ambulatoriy lecheniyada. Endi hozir kasallangan bolalarni o'zi bilasiz, siz xodimlari tarafidan ham, meditsina xodimlari tarafidan ham kirgizilmasin. Qaysi ma'noda? Boshqalarga yuqmasligi maqsadida u bola lecheniyasini olsin degan anaqada hozir ular uyda.
Dedi Toshkentdagi 10-chi maktab o'qituvchisi. Poytaxtdagi boshqa bir qancha maktablarga qo'ng'iroq qilib aniqlashimizcha, toshkentlik o'quvchilarning deyarli barchasi niqobda yurishibdi. 29-chi o'rta maktab xodimasi ham maktabdagi deyarli barcha sinflarda tumov tarqalishini oldini olish uchun chora ko'rilayotganini aytadi.
Bizda 100% maskada. Bittalar tekshirib kirgizamiz. Maskasi yo'q bo'lsa beramiz. Maska sotiladi.
Qanchadan sotilyapti hozir?
100-400.
Toshkentdagi 101-chi maktab o'qituvchisi ularning maktabida shahardagi boshqa maktablarga nisbatan bemor o'quvchilar soni kamligini bildirdi.
Maska ходит, у нас вся школа в масках ходит. Мы все меры принимаем. Гриппа у нас нету.
Bizning maktabda barcha niqobda yuribdi. Biz barcha profilaktika tadbirlarini qilyapmiz. Maktabimizda gripp bilan og'rigan bolalar yo'q, dedi 101-chi maktab o'qituvchisi. Ammo poytaxtning ayrim maktablaridagi davomatga tumov xuruji sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xususan uzmetronom.com saytining xabar qilishicha, Toshkentdagi 158-chi maktabda 400 dan ziyod bola gripp bilan og'riyapti. 23 noyabr kuni ushbu maktabning 5-chi sinfidagi 40 o'quvchidan faqat 8 nafari dars mashg'ulotlarida qatnashgan, deb yozadi uzmetronom. Ayni paytda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov shu kunlarda mavsumiy gripp bilan og'rib shifoxonaga tushayotgan bemorlar soni ko'payganini bildirdi.
Mana bu sezonli grippimiz hozir avj olgan paytda iqlim reski kontinental o'zgarishlari bola organizmida qanaqa chiqaradi. Bu grippa. Endi hozir o'zi har yilgi bo'ladigan gripp sezonimizga o'tganmiz. Kasallar haqiqatan ham ko'p, gripp bo'lganlar, banisalarimiz hozir juda ham to'lgan.
Lekin Rustam G'ulomov vahima qilishga asos yo'qligini, chunki bu yilgi mavsumiy gripp bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'tgan yildagiga qaraganda ancha kam ekanini aytadi.
Ko'rsatkichlarimiz hozir o'tgan yildan sal kamroq ham. O'tgan yili juda ham shunaqa sezonlida ham xuddi shunaqa holatda ko'proq kasallar bo'lgan. Lekin orasida bir 400-500 kasal farqi bordi. Mavsumiy gripp deganda bitta narsa tushunishki, o'tkir respirator infeksiya kasalliklari. Mana bu tashqarida bo'layotgan pandemiya grippi hali bizda uni uchrayotgani yo'q. Hozir chegaramiz qattiq qo'riqlangan. Bu narsani oldini olish yo'llari hozir davlatimiz tomonidan keng amalga oshirilyapti. Lekin hali bizaga mana shunaqa shubha bilan tushadigan kasallar tushgani yo'q.
Janob G'ulomov mavsumiy grippning oldini olish choralariga to'xtalib, oddiy isiriq tutatish ham kasallikka chalinishdan saqlashi mumkinligini aytadi.
Iloji boricha qo'lni tozalab yuvish kerak, 8 qavatli maska taqish kerak, shuni maktablarda ham joriy qilish kerak, hamma taqish kerak. Albatta, o'sha profilaktika tadbirlar, ya'ni o'sha emlashlar, mana virusga qarshi influvak degani bor, Florix deganlari bor. Ular hozir emlanish qanaqasiga qilinsa, oilada hozir emlanyapti. Eng asosiysi o'sha kasal bo'lgan bemorni iloji boricha izolyat qilish kerak. Uni jamoasiga qo'shadigan bo'lsa, u ko'paytiradi, chunki vazn shuna kapilni deb. Endi qanaqa o'zimizni o'sha olayniki eski ota-bobo davrdan qolgan hali isiriq tutatishlar ham yaxshi foyda beradi uyda xaroyida. Bu meditsinaga to'g'ri aloqasi bo'lmasa ham, lekin o'sha isiriq o'sha uy xonadondagi o'sha virusli bo'lgan klimat to'g'rilaydi. Eng asosan ota-onalar bolalariga juda ham bir vinimatini e'tiborda bo'lishlari kerak bo'ladi. Ozgina o'zgarish bo'lsa, sizlar doktorga borish kerak.
Bu Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov edi. Cho'chqa grippi tarqalgan aksar xorij mamlakatlarida mavsumiy gripp epidemiyasi yana aytilmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatga cho'chqa grippi virusi kirib kelishini oldini olish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlab keladilar. Qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan chegaralarda karantin e'lon qilinishi ham ana shunday tadbirlardan biri o'laroq ko'rsatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, salomatlik eshitirishining bir necha daqiqalardan so'ng taqdim etiladigan takroriy sonida Toshkent rasmiylarining cho'chqa grippi borasida bergan bayonotlariga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Marhamat. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda endi sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonini Ozodlik tahririyatiga Erondan sim qoqqan asli buxorolik dindor Hazrat akaning fikr mulohazalari bilan boshlamoqchimiz. Bu kishi keyingi kunlarda bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilar va internetdagi veb-saytimizda sharh qoldirayotgan o'quvchilar orasida bahs bo'layotgan bir mavzuda o'z munosabatini bildirdi. Bu ham bo'lsa, Mahmud aka ismli tinglovchining musulmonchilikda ayol kishini haftasiga bir bor urib turish kerak degan fikridan qo'zg'algan bahs mavzuidir.
Endi bu narsa islom diniga nisbatan tuhmat bo'xton hisoblanadi. Din düşmanları, ona şey fitna filmini, muallifi Geert Wilders'ga o'xshagan odamlarga bu narsa bir dastak bo'lib qoladi. Sizlarni qayerdan oldilar? Shuni manbayini bizga aytsinlar. Islomni odamlarga yomon qilib ko'rsatishlikni o'zi bu katta bir fitna hisoblanadi. Shu Umar roziyallohu anhu davrlarida bir odam bordi, soqoli bordi. Eshityapsizmi, Nodiraxon?
Eshityapman, bemalol. Eshityapman, aha.
Bir odam soqoli bordi. Soqoli uzun edi, lekin ovqat yesa shu soqollarini bulg'ab, ovqat soqollarga yopishib, shunaqa bo'lib ovqatlanardi. Umar roziyallohu kelib, soqolni qirqib otvordilar. Haligi odam baqirib qoldi, "Ha, Umar, bu sunnat, bu islom." Umar roziyallohu aytdilarki, "Sunnat, islom bu odamlarni nafratini ketiradigan narsa emas," dedilar. Shu uchun shu birodarimizdan men talab qilmoqchi edimki, shu gapni qayerdan oldilar? Shu olgan manbalarini aytsinlar, agar bilmasdan aytgan bo'lsalar kechirim so'rasinlar. Agar u kishi e'tiroz bildirsalarki, yo'q, Qur'oni Karimda shu Niso surasida xotinlaringizni uringlarku deb aytilgan desalar, mani e'tirozim shuki, sahih tafsirni, masalan, hozir Toshkentda bo'layotgan tarjimai tafsirlar ular emas, Karimovni ixtiyoriga muvofiq yozilyapti. Masalan, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufni tafsirlarini yoki mu'tabar tafsirlarni olib qarasinlar, u yerda yozilganki, vallati taxofuna nushuzahunna fa'izuhunna fahjuruhunna fil mazojih vazribuhunna. Ya'ni agar xotinlaringiz sizlarga itoat qilmasalar, endi itoat qilish masalasi buki Alloh taolo hikmatlik zot. Masalan, hamma joyda bitta boshliq bor, xuddi shuningdek erkaklar ayollarni ustlarida raisdirlar degan. Lekin bu degani, masalan, erkak kishi zodagoni podshoyi xohlagan ishini qilishi kerak degani emas. Undan keyingi oyatda Alloh taolo aytadiki, ularga nasihat qiling deydi Alloh taolo. Ya'ni ularga tushuntiring. Agar nasihatni olmasalar, ularni yotadigan yotoqlardan tark qiling. Agar shundan keyin ham agar o'zlarini tuzatmasalar, fazribuhun, ya'ni siyosat uchun ularni bir urib qo'yishga Alloh taolo ijozat beradi. Lekin masalan, bunaqa hayvonni urganda qayoqki yurtdoshimiz aytganlariga o'xshagan haftada bir kuni belgilab olib xotinni urish, unaqa islomda aytilmagan. Bu islom zulm emas. Allohning mo'jizalaridan, Allohning oyatlaridan bittasi shuki, sizlarni xotirjamligingizni mana shu juftlaringiz bilan bog'lab qo'ydi. Ya'ni inson, erkak kishi o'z xotini, o'z jufti bilan sokin xotirjam bo'ladi. Barakis, nasorolar to 15. asrgacha ayolini inson hisoblaymizmi, hisoblamaymizmi deb bahs yurgizib, oxiri adashmasam Jenevada bir majlis yig'ilib, shunda ayol bu shayton suratidagi odam degan fatvoni bergan edi. Lekin islomdan to hanuzgacha bunaqa fatvo berilmagan. Ayol bu ona, ayol bu qiz, ayol bu opa singil, Ayol bu dünyanın yer misi? Ayol bu mesela erkek mi miydi? Benim gaplarım şeydi Nodarakhan, lakin cüde köp gapır vardım, özür.
İrondan Simkoqqan asli buxorolik dindor muhojirning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishni eshityapsiz. Yana bir tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatidan telefon qildi va shu kunlarda aksariyat tinglovchilarimiz tilga olayotgan muammo chiroq va gazning yo'qligidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yorug'lik va issiqlikning yo'qligidan o'tgan yillik qishda go'daklar nobud bo'lgan edi. Vodiy ahlani shu qayg'ularni eslab, bu qish mavsumidan ham xavotir qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati tashqaridanman. Svet yo'q, kecha kunduz uzoq nima bo'lyapti? Yozuvman yo'q. Bu rahbarlar shu gaplarni eshitib, xulos chiqaramiz, hammasini qarang.
Qachondan beri yo'q endi gaz svet?
Yozuvlar bo'lmaydi, qopqishda bo'lmaydi endi hozir qarang. O'tgan yili bitta sindoshimiz nevarasi nima svet gaz yo'qidan nobud bo'ldi, nobud. Bu 5 yil bo'lgan, gaz yo'q, sovuq xona bolasi nobud bo'ldi shunaqasi.
Bola beshikda bo'lganmi?
Bola beshikda bo'lgan. Men doim o'sha hozir dedi, nimani eshitib olaman. Xulosa sharoiti og'irga.
Erkin mikrofonning yana bir qahramoni Rossiyadan Simqoqqan Akmal ismli mehnat muhojiri. U shu eshitirishning avvalgi sonlarida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi yo'l mashaqqatidan so'zlagan, o'zi kabi muhojirlar fikriga munosabat bildira turib, misol tariqasida bir voqeani tilga oldi.
Avtobusda ketayotgandim Ostona shahridan Toshkentga. Ostonadan avtobusga chiqdim. Avtobusga chiqqandan keyin shu narsani bildimki, Oygul degan ayol qo'l ostida edi shu avtobus. Farog'ochga olib borishdi, olib borishgandan keyin o'sha joyda kutib turgan taksilarga bizni berishdi. Hujjatimiz sal nobiroq edi, to'g'risini aytganda. Aytdiki, bizni ipodromgacha o'tkazib qo'yadi deb. U kelishilgan holatda bizni taksiga sotadi. Taksichi olib keldi, bir uyga oldi. O'sha uyga kirib kelgan 5-6 ta Qozog'istonlik yigitlar bizni bor yo'q narsamizni olishdi. Toringni kimga aytsang shunga ayt. Keyin bizni taksida olib borishdi, olib borishgandan keyin bir kanalda, ko'prikda yonida bizni pasportlarimizni berishdi. Keyin bizni o'tkazishdi. O'tkazishgandan keyin O'zbekistonda yana biz tomoshadan emas, biz yana mahallani ichidan O'zbekistonda ichiga o'tdik. U yerda esa o'zbekistonliklar, yana o'sha eski hammom, eski tos. Xullas, kelam chegaradan o'tguncha nafaqat menda, balki sheriklarimda ham, hatto telefonlarigacha biron narsasi qolmadi. O'zimizni chegaraga o'tgandan keyin faqatgina shikrada keltirdi xolos. Shu narsani aytmoqchimanki, agarda iloji bo'lsa mana shu o'zbekistonliklar, mana Qozog'istonda ishlab ketayotganlar, mana shunday firibga ishonmasin. Bitta iltimosim mana shu endi ko'pchilik eshitishi mumkin, ishonmasin. Endi balki taksilar ham o'tkazar, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim mana shunday holatga duch kelganman 2-3 marta. Hozirgi kunda ham Qozog'istonda sheriklarim bor, ularni qanday ishlashini ham, qanday uyga qaytishini ham men tasavvur ham qila olmayman.
Bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, bu jinoiy guruh shu kunlarda ham chegarada bemalol harakatlanmoqda va shu bois bu hududdan o'tayotgan mehnat muhojirlari hushyor bo'lishlari lozim. Zero o'zimizni o'zimiz himoya qilmasak, biror bir rasmiy tashkilotning himoya qilishiga hech bir umid yo'q, deydi Akmaljon. Yana bir surxondaryolik Akbar ismli tinglovchi esa barcha tinglovchilar va haj ziyoratidan qaytish tadorigini ko'rayotgan o'zbekistonlik ziyoratchilarni Qurbon hayiti bayrami bilan qutladi. Shuningdek, o'zini tashvishlantirib turgan bir ikki mavzuda fikr ham bildirib o'tdi.
Butun O'zbekiston, butun musulmonlari shu o'tgan hayit bayrami bilan hoji safarga borgan hojilarimizni hoji qabul bo'lsin. Men hammasiga tabrik yo'llayman. Sizlarning ishlaringizga ham omad. Nima ishlar bo'lyapti? O'zbekistonda nima bo'lyapti? Nima bo'lmayapti? Shu hammasi rost bo'la. Mana shu Amir Temur xiyobonidagi daraxtni men eshitib, o'sha Osmon o'pir chinorlarni eshitib, men boshim ko'nglim xijil bo'ldiki, o'sha yerga bir Toshkent borganimizga bir odam ko'ngil yozib, bir aylanib yuradigan bir xiyobonda, Amir Temur xiyoboni. Keyin bu ustavlikka qurilgan salat haykali bor edi, nimada? Ular hammasi endi qayta tiklanadimi, yo'qmi endi? Shu gapim shu sizlarga omad.
Surxondaryolik Akbar ismli tinglovchi mulohazalari edi. Erkin mikrofon eshitish orqali bildirishni istagan fikr mulohazalar sizda ham bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling 420 602 612 713. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa salomatlik eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Hali aytib o'tganimizdek, bunda cho'chqa grippi tarqalishi xususidagi xavotirlar xususida O'zbekiston rasmiylari bildirgan javoblar, fikr mulohazalar bilan tanishasiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufov. O'zbekistonda H1N1 virusiga oid epidemiologik vaziyat ko'ngildagidek qolmoqda, deyiladi O'zbekiston bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmatovning seshanba kuni e'lon qilingan yozma bayonotida. Salomatlik dasturining bugungi soni ana shu mavzuda bo'ladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Niyozmatovning bayonoti ba'zi axborot vositalari O'zbekistonda cho'chqa grippining dastlabki hollari qayd etilganini xabar qilganiga javoban e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha, hukumat kasallikni O'zbekistonga kiritmaslik masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayni paytda BBC, Uznewsnet, Uzmetronom kabi axborot vositalari O'zbekistonda bir necha kishida cho'chqa grippi qayd etilganini xabar qildi. Uznewsnet internet nashri Toshkentdagi manbalarga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida bir hafta ichida cho'chqa grippidan 7 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shoshilinch tibbiy yordam markazi direktori Abduhakim Hojiboyev Ozodlik radiosi bilan qisqa suhbatda bu xabarni inkor qilib, barcha ma'lumotlar uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. 23 noyabr kuni BBC radiosi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining H1N1 virusi oldini olish bo'yicha komissiya rahbari Boqijon Matkarimovga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy markaziga cho'chqa grippiga chalinganlik gumoni bilan 3 kishi yotqizilganini xabar qildi. Boqijon Matkarimov 24 noyabr kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda BBC'ga aytgan gaplarini inkor qildi va matbuotga H1N1 virusiga oid vaziyat haqida ma'lumot bermasligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Lekin Toshkentdagi Respublika miqyosidagi klinikalardan birining vrachi Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda mamlakatda cho'chqa grippi holatlari aniqlangani bor gap ekanini aytdi. Ma'lum sabablarga ko'ra ovozi va shaxsi oshkor qilinmasligini so'ragan suhbatdoshimizning aytishicha, shoshilinch tibbiy yordam markazida 7 kishi emas, 2 bemor gripp kasalligidan nobud bo'lgan. Ularning o'limiga qaysi virus, ya'ni H1N1 virusi sabab bo'lganmi yo'qmi tekshirilmoqda, dedi shifokor. So'zda davom etarkan suhbatdoshimiz shu kunlarda Toshkentda gripp kasalligi epidemiyaga aylanib bo'lganini aytadi. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi negadir avj olgan gripp aynan qaysi virus ekaniga oid ma'lumotlarni yashirmoqda. Qo'shni davlatlar o'zlarida cho'chqa grippi qayd etilganini rasman e'lon qilganiga ancha bo'ldi. O'zbekiston yopiq davlat emas-ku, bizda ham odamlar cho'chqa grippiga chalinayotganiga shubha bo'lishi mumkin emas. Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani sababi ham shunda, deydi yana suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ko'pchilik shifokorlar avj olgan gripp H1N1 virusi bilan bog'liqligini gumon qilayotganiga qaramasdan shifoxona va poliklinikalarga kelayotgan bemorlarga oddiy shamollash tashxisi qo'yilsin degan og'zaki ko'rsatma berilgan. Toshkentdagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi ham kelayotgan bemorlarga nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisi qo'yilayotganini tasdiqladi.
Qarang, nima qilib qo'yishyapti? Gripp polni qo'yishyapti, o'riga qo'yishyapti ko'proq.
O'rviya ko'proq. O'tkir nafas yo'llari infeksiyasi?
Poytaxtdagi yana bir poliklinika vrachi bilan suhbatdan ham tibbiyot xodimlariga gripp haqida og'iz ochmaslik ko'rsatmasi berilganini payqasa bo'ladi.
И сопутствующие фарингит, назофарингит, ларингит, аншнока, бронхит. Энди пока биз то аныкламасак, что грипп действительно. Шунака анализларда нима кылабыз? После того, как парный сыворотка кыламыз, после того, как обследование өтөдү, ошондон кийин уже грипп анык болсо агер кийин коюшумуз мүмкүн.
Suhbatdoshimiz ishlaydigan poliklinika qariyb 20,000lik aholiga xizmat qiladi. Uning aytishicha, kuniga 30dan ortiq bemor tibbiyot muassasasiga murojaat qilmoqda.
Simptomi lomata, nos sapit, kashel
Bemorlarda suyak qaqshash, tumov, to'xtovsiz yo'talish va isitmaning 38-39 darajaga ko'tarilishi kabi kasallik alomatlari kuzatilmoqda. Kuniga 15-16 nafar katta yoshdagi va shuncha bolalar poliklinikaga kelmoqda. Bundan tashqari bemorlar shifokorlarni uyga ham chaqirmoqda. Bizga murojaat qilgan bemorlarni tekshiruvdan o'tkazish jarayonida ularni 3 kun davomida uy sharoitida kuzatmoqdamiz. Laboratoriya xizmatini yo'lga qo'ydik. Kerakli analizlarni olyapmiz. Agar grippga oid taxminlar tasdiqlanmasa, nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisini qo'ymoqdamiz. Agar gumonlarimiz tasdiqlansa, ularni kasalxonaga yotqizyapmiz. Hozircha kasalxonalarga yotqizilgan bemorlar deyarli yo'q. Faqat bugun isitmasi 3 kun davomida tushmayotganligi bois bir bolani yotqizishga majbur bo'ldik, dedi toshkentlik shifokor.
Faqat операции не было у нас. Правда, одного ребенка мы сегодня госпитализировали. В детскую больницу.
Почему?
Три дня подряд температура не падает.
Ayni paytda Toshkentda aholi orasida cho'chqa grippiga oid xavotirlar ko'pchilikni sarosimiga solib qo'yganini aytadi. O'zini Rohila opa deb tanishtirgan suhbatdoshimiz.
Aslida o'sha hamma yerda qatqa bo'lsa, kechasi navbat. Hamma faqat shunaqa. Detskiyga bordim, kichkina qizim 11 yashar. Detskiyda 3 kishi qabul qilyapti, detskiy vrachlar. Birinchi yordam bepul. Shu yerda endi gaplashdik-da, mahalla bilan, ayollar bilan. Ularning bolalari kichiroq ekan. Hattoki 4 oylik, 5 oylik bolachalari bor. Tutqunoq tutyapti deganda bolalarni shu anaqasi. Sakonlab qolyapti degan. Shunchalik ana kuchliligidan temperatura balandda, nimasi issiq.
Ko'chalarda ko'pchilik tibbiy niqob taqib olganini ko'rish mumkin, deydi 4 farzandning onasi Rohila opa.
Ko'pchilikda men o'zimizdan taqyapman maska. Taqib yuribmiz endi. Bolalar ham hamma metroda ham hamma deydi. Hayda hamma o'zini sog'lig'i uchun nima qiladi? Oshxonalar, bozorda, do'konlarda hamma maska taqiladi. Shunaqa ahvol.
So'zi davom etarkan suhbatdoshimiz farzandlarining hammasi kasal bo'lgani va ulardan biri kasalxonaga yotqizilganini aytadi.
3 kun juma kuni boshlandi. Juma kunidan dushanba kunigacha bolam rosa qiynaldi-da, juda simptomlari og'ir gripdi. Anaqa temperatura juda baland, keyin haddan tashqariligi terlaydi ko'p. Shundoq terga botib qolardi-da bola. Isitma 9.5-39 dan tushmadi 3 kun davomida. Juda qo'rqdim. Bosh og'riq kuchli, og'riq keldi yuragida. Birinchi boshlash nimasi? Buyragimda og'riq dedi. Yuragim og'riyapti dedi o'qishdan keyin. Keyin badanlarim qaqshadi dedi. Shunda boshlandi dedi. Hozir endi keyin ketayotgandik, birinchi kapelnitsa qo'yib, ukollar, antibiotiklar qilishdi. Yaxshi, bugunga ancha yaxshi. Keyin 3 kun davomida og'zlariga hamma joyga yara chiqib ketdi-da, naqa tillar hammasi oppoq. Men bo'p ovqat yeyolmay qoldi-da, hattoki atalib o'xshatib ovqat pishirib berdim. Hali nimalardi, shunchalik ko'p. Kechasi skori chaqirsak, skorilar o'chirib qo'yadi, telefon ko'tarishadi-yu, qo'yib qo'yishyapti joyiga. Majbur o'zim hali ham yaxshi, ana ukol qilishni bilaman, birinchi yordam ko'rsatdim. Choy, limon choy, malina choy bilan ushlab turdim-da 2 kun, anaqa 3 kun. Keyin shom kuni yotqizdim, temperaturasi keyin mana kechadan buyon Xudoga shukr ancha yengil.
Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan Toshkentlik vrach esa Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda epidemiya tusini olgan kasallikning asl sabablarini yashirishga urinayotganiga shubha qilmaydi va yashirishning nima keragi bor? Bu vaziyatni yanada keskinlashtirib, odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lishini tushunishmaydimi ular? Deydi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutasaddisi O'zbekiston hukumatidan H1N1 virusiga oid ma'lumotlar olinmagani va shu sababdan vaziyatni izohlay olmasligini ta'kidladi. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Kamina Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Endi esa davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi sonini tinglang. Uni ham kasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr
mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni eri josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan Mohira Ortiqova.
Zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26-moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi.
Mohira Ortiqovaning eri Toshkentdagi Britaniya elchixonasining qo'riqchisi Qayum Ortiqov 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Mohira Ortiqova yaqinda Navoiydagi 64-48 jazo muassasasiga borib, eri bilan uchrashib turmush o'rtog'iga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanayotganidan xabar topdi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan olib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan. Qo'lida hali marqonni sar turibdi.
Bu qiynoqlar va ularni sodir qilganlar haqida barcha bilishini istayman, deydi Mohira suhbatimiz boshida.
Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
Turmush o'rtog'ingiz bilan qachon turmush qurgansiz? Shu haqida gapirib bering avvaliga.
15 yil oldin turmush qurganmiz. 1994-yil 8-oktyabrda. 8-oktyabrda 15 yil bo'ldi turmush qurganimizga.
Keyin u kishi o'sha Britaniya elchixonasida qo'riqchi bo'lib ishlaganlar, Qayum Ortiqov.
Ha, ha, ha. O'sha Angliya elchixonasiga nabor bo'lar ekan e'lon berganda, o'sha e'lon bilan borib, shunaqa qilib o'tdi, keyin o'sha 4 yilmi 5 yil ishladi.
Mohira aka, qachon o'sha qamoqqa olishdi turmush o'rtog'ingizni? O'shani gapirib bering, qanaqa eshik qoqib kelishdimi, pauska bilan kelishdimi? O'shani bir tasvirlab bering.
O'sha 25-dekabr kuni ikkinchi qizimizni maktabda bayrami bor edi. Yangi yilga atalgan nimasi bor edi, o'shanga u ketgan edi adamiz. Ota-onalar chaqirishgan ekan, o'shandan keldida mana anaqa anaqadan Chilonzor tuman sudidan so'rab kelishibdi, bir ikkita savollari bor ekan. Man boraman, qaytib kelaman dedi. O'sha tergovchi meni tashqi ko'rganman, tashqarida kutib turibdi dedi. Uyga kelib, man borib kelaman dedi, ketdi. Keyin ketdi, kutdim, kelmadi. Keyin soat 10:00 kechasi 10:00 obedda ketgan bo'lsa, soat 10:00 telefon qildida, men hali bularni anaqasi tugamadi, savol javobi tugamadi, ertalab ketaman, shu yerda bo'lsam kerak, ertalab boraman deb telefon qildi, xavotir olmayin. Keyin ertalab bo'ldi, ertalab ham kelmadi. Keyin ertasi kuni 26-dekabrda kechroq telefon qildida, endi balkim xavotir olmasin deb shunaqa deganmi, 2-3 kun mana shu yerda qolar ekanman, akamga telefon qilib aytib qo'ygan. Menga shunaqa deb telefon qildi. Keyin akasiga telefon qilib aytdim, shunaqa ekan deb. Keyin o'sha akasi ham akasiga telefon qilgandan keyin akasi boribdi, ko'ribdi, shunaqa tergovchi bilan gaplashdi, shunaqa nimasi yo'q ekan, 2-3 kunda qo'yib yuborishar ekan, faqat savol javob qilishar ekan debdi. Dedi akasi ham shu bilan qolib ketdi-da, u 2-3 kuni bir oy bo'ldi, уже 16 yanvarda sudi bo'ldi. 1 martda, keyin 21-ga qoldirildi, 21-dan 29-yanvarga qoldirildi. Shu 29-yanvarda 6 yil qamoq jazosi bilan hukm chiqarildi.
Yaqinda mana o'sha turmush o'rtog'ingiz jazo o'tayotgan qamoqxonaga borib kelibsiz. Ahvol qanday, nimalar dedi? Shuni gapirib bering.
Mana 9 oyda o'zi turmush o'rtog'im o'sha oxirgi marta yanvarda ko'rgan bo'lsam, o'sha oxirgi suddan keyin bir kundan keyin ko'rganman. O'sha bilan keyin 3-oktyabrda anaqa qisqa muddatli uchrashuv berishadi. Ularda 2 soatlik shu onani orqasida turib gaplashadi telefonda. O'shanda ko'rdim. Birinchi marta ko'rganimda men uni tanimadim.
Mohira Ortiqova jim qoldi. Praga va Toshkent orasini bog'lagan telefondagi bu jumlik boisi uning ko'zidan oqayotgan shashqator yoshlar ekanini aniq tiniq his qilamiz.
Men juda uni ahvolini ko'rib o'zim ham chuqurlikka tushib qoldim. Keyin yana bir haftadan keyin qaytib bordim, o'shanda ko'rib nima qilib gaplashdim.
Hozir ahvol yaxshi emas. Men sog'ligim yo'qotib bo'lganman. Aytishga qaraganda yalang'och holatda qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan olib qo'yib 5-6 kishi navbatiga urushgan. Qo'lida hali marqon izlar turibdi.
Uni o'sha nima deb ayb qo'yishgan? Sen josussan deyishgan bunga.
Ha, shunaqa deyishgan. Endi buni aybi 3 yil oldin nimaga Angliyaga borib, tilini anaqa qilish uchun endi ular o'rganib turish kerak ingliz tilini esdan chiqarmaslik, lekin qancha yaxshi o'rgansin, shuncha yaxshi. Shunda 3 oylik kursiga borib o'qib kelgandi. Shuning keyin Britaniya elchixonasida ishlagani ayb bilsan. Shu mana shu qasam yozsam, elchixonada ishlaysan, o'shalarga sotilgansan deb shunaqa narsalar, mantiqsiz narsalarni talab qilishganda. Unga qarshi elchixonadagi ishlaydigan odamlarga qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan. Shu elchidan tortib bir oddiy bir ishchisigacha qayerga boradi, nima qiladi, kim bilan gaplashadi, hammasini aytib berasan deb talab qilishgan. Qiynamagan anaqasi qolmagan, ularni ko'rsatmagan anaqasiga yana shu suv soqishda, sovuq suvda shunaqa suv sepib, ikki tomoniga ventilyator qo'shib qo'yishgan. Keyin anaqa qilishgan. Shu qo'li bilan bir qo'li ikki oyog'ini bir tomonga, yana bitta qo'lini ikkinchi tomonga osib qo'yib, yalang'och holatda chotiga tepishgan 5-6 kishi. Shunaqa ko'pchilik bo'lib urishganda, nazi mana bu o'ng tomonidagi suyagini, qovurg'asini, yuqori qismidan ikkita qovurg'asini sindirib yuborishgan. Ignalar tiqishgan tirnoqlarini ostiga, badaniga, oyoqlariga tiqilgan temirlarni bo'lishgan. Izlari ham turibdi, shiramlar hamma nima qilgan bo'lsa hammasi shu badanda qolgan shiramlar turibdi-da. Sigaretlarni bosishgan yana. Keyin anaqani chotini gazeta yoqib chotini kuydirishgan. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
Mohiraxon, mana shu yigitga turmushga chiqqaningizda mana bu Qayimxonga, Qayimjonga shunaqa ko'rgiliklar boshimga tushadi deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech qachon o'ylamadimman. Men hattoki mana shu narsalarni begona odam aytib berganda ishonmasdim shuni. Men boshqa bir odamdan eshitganimda ishonmasdim shunaqa narsalar borligiga. Men faqat bunaqa narsalarni kitoblarda o'qiganman, qatag'on yillar haqida. Keyin ana Gudiyan bilan Ivanov ishlari haqida faqat kitoblarda o'qiganman, lekin hozirgi zamonda shunaqa narsa bo'ladi deb hech qachon o'ylamaganman.
Endi davr meni taqdirimda bizani eshitishimizning nomi mana shu keyingi 10-15 yil davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Masalan, quvonchli kunlar bo'lgandir, har holda farzandlaringiz tug'ilgandir, o'shalarni gapirib bering.
Birinchi farzandim 1995 yil 19 iyunda tug'ilgan. Katta qizim adasi o'zi anaqa jurnalist Shahnoza Ganiyevaga havas qilib uni otini Shahnoza qo'ygan. Juda ham xursand bo'lganmiz. Hattoki adasi mana o'zim qizini borib ko'rib, qancha chaqaloqlarni ichida o'zi ko'rib, o'zi tanib olgan chaqaloqlarni. Bo'lmasa chaqaloqlar hammasi bir xil bo'ladi. O'zini qizini o'zi borib tanib olgan, mendan birinchi ko'rgan. Ham xursand bo'lib, anaqa bo'lib.
Keyin qiz ko'rdim, o'g'il ko'rmadim deb xafa bo'lmaganlarmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Chunki adamimiz o'zi ko'proq qizbolalarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun unaqa narsa bo'lmagan bo'lsa-da. Ikkinchisi ham qiz bo'lgan. 98 yil 8 yanvarda tug'ilgan. Chirchiq shahrida. Unda ham rosa xursand bo'lgan odamlar anaqa qildi. Ikkinchisi ham qiz bo'ldi deb xafa ham bo'lmagan. Ortiqcha gap ham bo'lmagan. Ishqib bayram qilib, ratondan olib chiqib ketganmiz. Dadash ko'rmani katta qilyapmiz. Ikkita o'g'illarim sal kichikroq, chunki orada ancha vaqt o'tgan, 7 yildan keyin tug'ilgan. Uchinchi farzandim, birinchi o'g'lim, uchinchi farzandimda 2005 yil 16 avgustda tug'ilgan. Rosa xursand bo'lganmiz.
Ismlari nima ularning?
Ikkinchi qizimning oti Mohina, uni eng katta qaynakam qo'yganlar, mullakam qo'yganlar Mohina deb o'zlari havas qilib. Birinchi o'g'lim 2005 yil 16 avgustda tug'ilgan. Ota Nursayid, uni qaynatam qo'yganlar, shunaqa o'g'il ko'rsang,
ismini Nursayit qo'yasan deb degan deb qo'ygandilar, aytib qo'ygandilar avvaldan. Shuning Nursayit qo'yganmiz. 4-chi farzandim Kamron Mirzo 2007-yil 21-sentyabrda tug'ilgan. Uni otini o'zim qo'yganman. Kamron degani baxtli degani, Mirzo degani bu turkishada shahzoda degani. Baxtli shahzoda bo'lib yursin degan maqsadda Kamron Mirzo deb qo'yganman. Xudoga shukr, bolalarim hammasi sog'-sog' yaxshi, katta bo'lyapti. Faqat hozir mana 11 oy bo'ldi. Dadasini ko'rganim yo'q, keti ham sog'ingan. Har kuni so'rashadi, adam qachon keladi deb.
Davr men taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortiqova bilan suhbatlashmoqdamiz.
Ko'pincha oradan ko'p yillar o'tib, tarix kitoblarida yoziladi-da, shunaqa jabr qilingan ekan, ta'zik qilingan ekan. Lekin tarix bugun ham yozilishi mumkin. O'sha eringizga zulm o'tkazgan odamlarni nomlarini bilasizmi? Mana shu odam qiynagan debdi.
Tushirmada ishlay degan bilmadim, yashandana SMB'ni boshlig'i ekan Tushirmada. Farhod aka degan odam familiyasini bilmadim, o'shani ko'rsatmasi bilan qilishgan buni. Keyin o'sha Tushirmada ishlay degan katta leytenant ikkalasi ham Chumayev Rustam bilan Shokirov Nizom degan anaqalar militsiya katta leytenantlari o'sha kuydirishganda ham o'sha Shokirov bilan Rustamov degan ikkalasi oyog'iga ikkita oyog'iga kishan taqib ikki tomonga tortib turgan qo'lini reshotkaga osib qo'yishgan boylab keyin o'sha Tushirmadagi Timur degan bola bo'lgan Akmal Xo'jayev degan bola Deniz Pantelye degan bola o'shalarni ko'rsatmasini bajarishgan nima qilib qiynaysan desa qiynashni boshqanasi qilasan sen boshqanasi qilishgan toklarda o'rdirishgan tok bilan man buni ham vahshiyliklar bo'ladi deb bizani bir hozirgi hayotimizda hech qachon boshqa birov aytib berganda ochiq ishonmasdi hech qachon ishonmasdi
endi shunaqa og'ir yuk ya'ni mahbusani ayoli bo'lish qamoqdagi mahbusni turmush o'rtog'i bo'lishni og'irligi qancha bu endi sizga o'xshaganlar ko'p
bilaman menga o'xshaganlar ko'p ayniqsa man shu Tushirmaga qatnab nimalarga qatnab odamlar bilan gaplashib ko'rdim ayniqsa aybsiz o'tirganlar ko'p bunaqa odamlar bu judayam qiyin narsa og'ir narsa buni faqat odam o'zini tanasida his qilib ko'rish kerak bu aytgan bilan kimdir eshitib shunchaki bir dilkashlik qilib qo'yishi mumkin dildan bir nima qilib qo'yishi mumkin nima deydi lekin tanasida his qilib ko'rmagan odam bu narsani hech qachon to'lig'icha his qila olmaydi bu judayam og'ir narsa
endi mana sizni yelkangizga shunaqa og'ir yuk tushibdi bir ayol bo'lib o'sha yukni ko'taryapsiz bolalaringizni ahvoli qanday ular qanday o'sha narsani otadan ajralish otasiga bo'layotgan qiynoqlarni qanday his qilyapti
bolalarimga ochig'i bunaqa narsalarni aytganim yo'q ikkita katta qizim 14 yoshda undan keyingisi 11 yoshda man ularga bu narsalarni aytishga qurbim yetmaydi o'g'illarim hali yosh bunaqa narsani tushunmaydi ularga atayin chet elga ishlashga ketgan deb qo'yganman katta qizlarim qanoqdaligini bilasizmi man ularga aytolmayman
kecha man taniqli bir odam bilan gaplashsam aytdiki odam ishi yurishib turgan paytida puli bor paytida odamlarni muomalasi bir xil bo'ladi va odam mana shu tushkunlikka tushganda qiyinchilikka tushganda odam tanirkan mana shu jamoatni jamiyatni munosabati qanday bo'ldi qo'ni qo'shni mahalla ko'y
haqiqatdan to'g'ri mana shunaqa paytlarda do'st dushmaningizni shunaqa paytda bilar ekansiz
Mohiraxon mana o'zbekistondagi repressiyalar qatag'onlar keyingi 15-20 yil ichida shu tez tez bo'lib turganini mana hisobotlarda yoziladi xalqaro hisobotlarda lekin o'zbekistondagilar ha bir aybi bordir qamalgandir deb qo'yadi siz ham shunaqa deb o'ylaganmisiz masalan birovni vahobiy deb qamashgan birovni qizchi deb qamashdi birovni xalq dushmani deb qamashdi o'shani eslaysizmi shunaqa narsalarga o'zingizni munosabatingizni eringiz qamalmasdan oldinga
man hozirgi paytda bizani davrimizda bunaqa narsalar bor deb hech qachon o'ylamas edim
endi o'sha Tushirmaga yoki Guyinga borganingizda o'chirtlarda o'sha yerda boshqa ayollarni ham dard hasadlarini eshitasizmi ya'ni bu ayollarga mana shu mahkumni turmush o'rtog'i bo'lish degan yuk qanchalik og'ir o'zbek ayollariga?
Bu juda ham og'ir narsa. Bu har qanday odam uchun og'ir. Chunki bizda bitta narsa bor-ku, o'ylashmaydida, masalan, shu narsa haqiqatdan ham bo'lganmi, bo'lmaganmi, balkim aybi bormi, yo'qmi, shu narsani o'ylashmaydi, lekin mana shu jinoyatchini xotini yoki jinoyatchini oilasi deb qandaydir bir qo'lini bigiz qilib ko'rsatadiganday bo'ladi sizga hamma har tomondan. Lekin odamlar shu narsani tushunib qolgan hozir, chunki juda ko'pchilik odam beradi. Aybsiz o'tiribdi. Bunaqa aybsiz odamlar ko'p juda ham. Sud degan narsa, bilasiz, men sud degan narsa o'zimni tushuncham bo'yicha oqni oqqa, qorani qoraga ajratib beradigan bir nima deb tushunganman shu narsani. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qiladi u yerda. Butun bir davlatning nomidan hukm o'qiladi. Lekin unda sud bo'lmadi, faqat ayblov bo'ldi. Masalan, erimni 4 ta bolasi borligi ham hisobga olinmadi. Bu qarang, qamalgan odamga hukm chiqib anaqa qilib bo'lgan odamga yana qarang, sen josussan deb uni bo'yniga yana josuslikni qo'ymoqchi bo'lishdi. Bu qanaqa qonun bor deb o'ylaysiz bunaqani? Shunday ko'z yuzlar ko'rib turganingizdan keyin bu qonun borligimi shu? Yana qiynashgani bu. Bu nima u? Qonun faqat vahshiylik uchun xizmat qiladi degan narsa emasmi bu? Odamni insonni huquqlari, manfaatlari haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Yana O'zbekiston Respublikasining 26-moddasida yozib qo'yibdi. Aybi isbotlanmagan jinoyatchi hech qachon jinoyatchi hisoblanmaydi. Hech qanday jinoyatchi hech qanday jinoyatchiga zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26-moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi. Nima deb tushunasiz endi? Shunaqa narsalarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turgandan keyin qanaqa qonunga ishonasiz? Umuman O'zbekistonda inson huquqlari bilan shug'ullanadigan bironta odam bormikan o'zi?
Mohiraxon, mana bu hind kinolarida ko'rgansiz-ku, sud bo'ladi, oqni oqqa, qorani qoraga deb ko'rganmisiz? O'shanaqa deb o'ylagansiz tasam sudni?
Ha, mana shunaqa deb o'ylaganman. Umuman sud degan narsani har qanday jamiyatda ham shu oqni oqqa, qorani qoraga ajratib adolatli hukm chiqarish kerak bo'lgan bir nima deydi? Yig'ilish deydimi, boshqa bir narsa deydimi? Bilmadim endi nima deyiladi qonun tilida. Lekin men u narsani ko'rmadim. Hech qanaqa, faqat ayblov bo'ldi erimni sudda. Bu sud bo'lmadi, prokuror ham xohlagan olagan ishini qilib o'tirdi. Eshitish degan narsani bilmaydi, xohlasa kirib chiqadi, kim telefon qilsa chiqib ketib gaplashib keladi sudda. U sud emas bu.
Endi Mohiraxon, mana siz ham shu jamiyatni, O'zbekiston deb atalgan jamiyatni bir a'zosisiz. Ingiz qamalmasdan oldin masalan bir to'y qilinsa, bir tadbir qilinsa, uni to'g'ri o'sha prokuratura, militsiya, qamoqxona xodimlariga qo'yiladi va o'qituvchilar poygakdan joy beriladi. Nimaga shunaqa? Mana shunaqa vaqtliklarni qilgan o'sha odamlarni, mana tirnoq erimni tirnog'ini tagiga nina tiqdi deyapsiz. O'sha odamlarga nima uchun o'zbeklar uyini to'g'ridan joy beradi? Nimaga? Ular nima uchun bunchalik hurmat e'tiborga sazovor? Masalan, o'qituvchi bilan solishtirganda.
Bilasizmi, menimcha o'sha xalq o'sha odamlarni haqiqiy basharasini bilmaydi qanaqaligini. Chunki ishi tushib ko'rmagan. Buni ishi tushgan ham emas, faqat boshidan o'tganligini biladi. Boshidan o'tkazgan odamlarning ko'pchiligi qo'rqqanidan faqat ichiga yutib yuradi bu narsani. Ayta olmaydigan biron joyga borib, anaqa ham qila olmaydi, gapira olmaydigan bu narsani ayta olmaydigan. Shuning uchun xalq bu narsani bilmaydi. Shuning uchun ham hurmat qiladi. U mana qonunimizni peshvolari, hukumatimizni odamlari, bizga ishongan tog'imiz deb hurmatini joyiga qo'yishadi. Ular haqiqiy basharasini bilmaydi ular kimligi.
Davrning taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortikova bilan suhbatlashdik. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda eshitirishi ozodlik to'lqinlaridagi kechki 1 soatlik dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.